wala munyu biosu mune uma ho hebro ne wake emunyu ba anyi emi ninga munyu ti na chemi sofo timoti abroso ifi aye no nge mois ni ko wasoli cha chemo yo gezma bolo na musim refiano omunyu ma ke ha tu ebulin ke wo tu epe cha chemo ngo pepa no ji sho ige bu anu ha wo munyu sisi num helo mi ke mum tu epe no anye no wake omunyu ne tu ni ne ko jipu ngo anu nyami wa ko pilambi ni ina musin kan nu e prayer ne mo cheke bikem konkon bien amen muno munyu no wake mana wa mawu geji machema umio ineji eten kekle machema umio ineji eten kuku neji ewi e kasie nu First Kings chapter 3 verse 4 and 5 kekle machema umio ineji eten kuku neji ewi e kasie nu nyehane wabu ma umunyu tui libikuo Solomon ya Gibeon ne ya sambo Gibeon jihene jami hengwa nge ne bosami lateo nge lejone Solomon ya sambo akwe abo nge nge babi jama nyomio jama nyomio yawe jehipu ngochon Solomon nge nrami ne ebileken mini osun nema hamu amen nene wakani ochoka mache Solomon ya sian bo alo ya sian fole ngwa nene ya sian fole a fole saman him ne nyomine a wosin ma uje ipo kechon le ne bileken mini esun ne ima peke halelu e no munyu no ninge la ne wadano ni kenye wakase ni bo kejim kan bosam yiyan alo a fole sam yiyan befu ngene ke akan asan fole o e wahawo e jakan wa nusisi Bingene chapi skape nok masi anfole o manye ko masi anfole ni chum nenge solim we o mu o ma chun eku allo noko no ma peke hanoku kla ne o point o ko be fon sike ni o e chokan o peke han mo ne o sambo ke han mo ne e no ji ne ne isa ma o web mo ke wa pe wa sambo wa ke wa si anfole chapi ka o a pinga solen chumpe ifia he no o masia fole ka wo ma o hem nyam ne no o nge a fole siam nyo jika no ko ne o ma pe ke ha ma o ne o lawe ka numra de san ne o e wo mo hin se e ko wale ne no ale jio ne ne o ma pe ha no ko ko a pe ha no ko ne no ko nge dim ne le wo sim ba pe ke hu se ne ne ma jo chim no ma peo ke ha ma wo lolo ji nene ma o jo mu nge God blesses those who are faithful to his ways ni ne anyenge ma o blono na yo ma o munyu no nga nu kwale mi ma o jo mi commit yourself to the learning and applying God's instructions for wise living nene ma o nge la ji o nyenge e blono o kase e munyu no ka tuni nge mau blono nge nilemi se okope oni gbaja agun keke Solomon bosanyo ne asan Solomon juko ye die na ke to mache ni ne ele ne eche David e pio ene asan bonge alo asian folinge e asian fole wa chapi ni ne jambia mio kaka an fole simio no be asan o e asan ke wo ma o hemian na wangwa nke ni neke me ya hana asan na ke hama u chona le chapi nene a ye u wale nene wale ji o o ma pe ne api yon aha nene ma unge la ji o o le foundation for success none o ma pe ne e ma ke kuni ye ma ba hon lo ko ye ma che Aya Gibeon. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar. Ni akpe akpe abo ne asan ke woman him nyan. Nyan biyan jan gibi ne asin afole ne. Kuma bo afole yo. Uma asan no ke wuhan ma u. Oje kwa chabo ya kwa numlo na yelo nuku u san ke hama u. Lo nono ya o kwa ke uma pe nuku ke jochim ke hama u. Chapi kan nono wa pe no ma ngoy yo. Lo he yo. Nene Solomon e api ne mou ni che. Ba chele ngen nami ke e chun le nene isun ne peke hale. Ani imi ke mou mou mini wa e peke nge mou ha e lugo ji mou kune mou ne e tu wablo nyalu. Ani wong wake wahe fonsi wabe wahe wam ke nga fole sang nge e kwa imi ke mou wabe nany wabe toin wabe sika hono. Lo ake wahe nge si fon ke wabe nge mou ni chun nge anu kwa le milo. Alo won wa nge ku pe keke ku nge ku pe keke jom ku be no no mana se ja o pele ke jo chim ke ha ma ga be ni Solomon pe yo kane verse 5 again behold because 12 on behold I have done according to thy words lo I have given thee a wise and an understanding heart so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Nene Solomon peo, engo mau nyalu ne mau ken, mo, iha mo jem ken nilim, mau biya ken mine suan, iken suan nilim, mau ken iha mo jem ken nilim, iha mo ninam, ne noko be ne ma vajes banon ne ma e mana jem pe mo. Neke ba si pio, Bible, hane wa nenoku, ne elenipi Solomon. Lo, anyi me ne nyenge mtwe bu, nye hane wa nye mao si nge anu kwa lemi. Wake wa he si anfole, ke han wa nye me, nu wa nye nu api, nu ne da, nge mao nge, ku ne mao jom ne ba wano. Isane wake, wape nu feno nge hinke yemi. Yeshua, eke mau nye nge ankwalin, ne ebuwa mau munyutwe, ne mau jole, ne henka ye mne nge, e hane epe kunim ye lo, ne emi ke mu huon. Mini wange pe, kone wama pe kunim ye lo, kwa na ku inge mau mwem. Ne dana wama jo awe nyam, nwa mwem ma jo sipwem. Ja, wohun wange mau munyu no ye. Sharing the rules for the sources. Wohun wange mon munyu ba no wange no ye. Lukuji wohun wamwana jama jomione mau ke jo Solomon. Ukane John chapter 6 verse 5 to 6. Nene angwangeli John jinon. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that this eat? This he said to prove him, for he himself know that he will do something. He will do. Nene inga kane yo chwepe choka. Yesu Kristo, beko miyo, aya nga anu na atuma omu nyu, ne nimli, dodo, na po singe le jon. Nye ni be le jon, ne jenga jon, ne bi, Philip ke, Philip, je wamana nye ninge ke ha nimli asafono. Siyo, Kristo le ili nene mapi. Lo yo, anjimime nge Kristo ni. Mau le ele nune ema pi. Nune hiyaji okoo ema fonsike hae. Neke okoo ema fonsike hale. Nunga nye nge ebrono. Mau matu ubronye. ne Bible hanu anu sisken nimli ododo nokra Christo hana yeni neto ne ni ne pwesinga sisyon chapi nobi lo yo koye tui koye gbe ne ne hiyaji yo oko he ma fonsiken a Christo lo ani ingo bi ken Solomon le ekwe he fonsi e yewe e mache nenge yepo ne yewe e ninam nenge se e yema omunyino kabene asyambo ne eleo e asyambo alo ya bo afole agbo ke wo mo hen nyam mo hu mini o ke nga afole bo mini ji o contribution alo ne ne we pe ke nga mo hen nyam wo mini o pe ke nga mo hen nyam wo nye la no bio he kono ya nene mohu ma peke wo he mau he nyam kono mau ma ba che o ma ken no ne ma bi o ken mini o ga la ne peke ho ka bi ni abi solomon solomon u inga ka mi ke mo le hu afole ka mi ke mo se ne pe no gbugbe ne enye nga ma o bro no mau je e hi ku ka chon nga nra ku ka ne e ke in gibion The Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what, and I shall give thee. Nene dear, you know, Eko, imi no no suon, no ma peke hon. Au, ke mi ike mo nwa na jama bro nyano. O ma de gen amu articulate la fa, na amu lankrusa, nyumle nyon, na amu we la fa, na amu jenon kla, No, adeke jenom kla bakoto. Se Solomon po ne mache jile. Ne inge he blonyaka. Ebi mau he wam chwefe nenge layo. E dewe mau ke mau ne ha he wam nenge ye ehe nye liano. Kabene wole pio ke waye asole nchumle. Sole nwa asole peji wahe nye li nagbo. Ne ike ike. Solomon de mau ke eha le jen. Dope ebi mau. Ne maudi ya ke o ne no bindo mahamu ne mabino mahamu jwen mahamu nilim ne mahamu nina munga pye alo anyi mime eno nga wachonga ka ke wange mau noko biyo wapi careful wapi careful Solomon ni ni kasem no munyu no nge wo wajwim se che nge nukum Quand ne Solomon po ne le a sabo mwa ne mou ba je bu ka chon le. Ken e bi ne ne son ne pe ken le. E bi e ken e han le jwen. Lo pe jine ne bi e. E mi ke mwa ne mini wa bi o mou. Wa po nu wa pewe nu ku hi mou. Wa asin boku. Wa asin fo le ku wa ke wa he fwen sin ke chum mou ni chum ku. Ni wa e jakan wo ne no ma pe fin ko nga hin wo la lele e a pe no ne ma ngo hin wo se le po ne ma u bi e ke mini e la e di e ke jwe mpe e la ne ma u mo jwe mi ke jom ke ni nam ke ha lo e mi ke mo ni ane wa ye wo hun wa ni bi mi ne ni wa ne no ma bi e wu ma u hin nya magnify whatever you ask God gives you to its highest potential. Nene wama bima wo anyime ikpanye pe nyane wabino ne emawo himawo hem nyam. Nene ke wabima wo walika emaha wone emabino. Si wakuhi niko mene hiyawe mau bi Solomon pewe nya nyan wakase ni nye Solomon munyi no lo mau jo edim jom yo ne piano ni ache mau dim jom ne piano ni ache lo wahla mau dim jom si blo wakula jenom ni ni ke hi blo ya yam no nu amagun nu akape ni ache mi nyane da no wabi mau dim jom ka bi ne Solomon bi mau jwen pe ni mau ngoni nam ke pia ya lo nyane wale bi ne wo ma bi ma oni ha wono wa ke kristo foli ji wo nyane wa ngbem ne cho ne wa jwem ne kasi Nino friend wa mapi wa pini ni mawu mawu mnya. Ina mo sin chache kan uko munyo bahawo. Yeke bo abi me chwe pe na munyo no tui. Na o mobo wanene mene wa chwe kuli. Neni kumene hiyawe nuwa hipe yo. Chache ke wanotom neke wo. No bribro hikwa ke hawo. Ne jongwa kwa ne bawano. Kabine ujo solomo. Ujo miyoku ne bawano. Yesu biye. Kemu nonga mtuebuye nonga la nona solomo jomno kwole. Nene madiwa deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mosi. Mo odem jomne piyano niache. Ifoni neke cheo. Ba nye chwim. No bango mikepi uno. Nungo jom nebi jomni ke ham. Jom no ke ha solomo. Ke nilim no ke ha solomo. Ke eku ham. Numa ke chumoni. Ke jimuno ke yada. Twebuli twepe nye manye isini uike nye wasoli. Chache mo ina mosi mrefiano yungo twebuli twepe ke umu wa mpua kraba chake uwa enungo jom popa ke jome. Yeke buwa mene mune libino nuna mapete ifenye kwa epi jom. Ke mao cheke bike mkonkon biye. Amen. Chache ina mosi. Ina mosi yeku. Pia wae no yeke buwa wo. Ke asibe ni wa makwe ku. Imi jinye usofo Timothy Abroso. Kunge la machem lu mabim nuko wane machem nge kmano nu. 0243-0243-314723. 0271-772-154. 0271-772-154. Maune jonyo nepianye. Ke Kristo belu lo muno chi unye manu wa heku. Amen.